SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኢብራሂም ዓልየ ከመይ ትኾኑ ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና ፈለማ ግን ኣርስታቱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ፆታታት ኣብ ሰቪህን ኣብ ዱባይን ድርብ ዓወታት ኣመዝጊቦም ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ግጥም ንመጻሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 226 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝኣልዮ 4 ናይጀርያውያን ደያኑ መዚዙ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቀደዲ ምሽክለታ ኣልጀርያ ተሳትፎኣ ኣብ ዝዛዝመትሉ ካልእ ሃገራዊት ጋንታ ድማ ኣብዚ ሩዋንዳ ተሳትፎኣ ጀሚራ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 2 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ክትዕወት ከኽእል እንከሎ ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ብዌስትሃም ዩናይትድ ድሕሪ ዘጋጠማ ስዕረት ፍልልያ ምስ ሊቨርፑል ገፊሑ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ማህሚኑ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያን ኣበበ ጌታሁንን ይመር መሐመድን ሰንበት ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ትሪስታር ሃፍ ማራቶን ብኽልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ኣብ ክልቲኦም ውድድራት ካብ 60 ሃገራት ዝመፁ ኣትሌታት ተሳቲፎም ነይሮም ብኻልእ ወገን ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ውድድር ፍርቂ ማራቶን መይሻን ረንሹ ሃፍ ማራቶን ኢትዮጵያዊት ፍቅርተ ወረታ ተዓዊታቶ ፍቅርተ ነቲ ርሕቀት ብ1 ሰዓትን 6 ደቂቕን 28 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝሸፈነትሉ ኬንያዊት ግሬስ ሮይባች ነዋውና ካልይቲ ወፅያ ካልእ ኢትዮጵያዊት ጥሩየ መስፍን ሳልሴይቲ ክታቱን ከላ መኣዛ ኣሰፋ በሪሃ ግብሪ ስላሰ ኣያል ዳኛቸውን ስርዋርግ ሃይማኖትን ከዓ ካብ 6ሻይ ክሳብ 9ሸይ ዘሎ ደረጃታት ሒዘን ተሳትፎን ከም ዘዘማ ተፈሊጡሎ ብኻል ወገን ሰንበት ኣብ ሰቪል ስፔን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ኤሊት ወይ ዓበይቲ ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ዙሪክ ማራቶን ዲ ሰቪል ኢትዮጵያን ኣትሌታት ድርብ ዓወት ኣመዝጊቦም ንፈለማ ግዜኦም ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፉ ሰሎሞን ባሬጋ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ክዕወት እንከሎ ኣንችናሉ ደሴ ድማ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ሻምፒዮን 1,000 ሜትሮ ኦሎምፒክስ ቶክዮ ዝኾነ ሰሎሞን 2:05:15 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ ኣብ ዝተዓወተሉ ወዲ ዓዱ ታፈረ ኣዲሱ ንሞሮካዊ መሓመድ ረዳ ኤልዓራቢ ቀዲሙ ካልኣይ ወፅኡ ጓል 22 ዓመት ኣንችናሉ 2:22:17 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊባ ኣብዝ ተዓወተትሉኻ ፈረንሳዊት ማኖን ትራፕን ኬንያዊት ሲንቲያ ኮስገይን ካልይትን ሳልሰይትን ምእታወን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ መበል 51 ቅደዲ ምሽክለታ ቮልታ ኣኦ ኣልጋርቨ ኤም ቢጅክለታ ኤርትራዊ ኣቫልጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝድነቕ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ሓምሻያት እዩ እዚ ውራይ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ኣብ መፈፀምታ ቅድድሞም መስመሮም ስሒቶም ብምኻዶም ነቲ ቀዳማይ መድረኹ ክስርዞ ተገዲዱ እዩ ቢንያም ድሕሪ ዞም ኣደነቕቲ ውፅኢታት ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ከይተሳተፈ ከም ዝተረፈ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ካልእ ዜና 7ይ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኢማራት ዓረብ ወይ ዩኤኢ ቱር ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት ብዓወት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ኤክስኣርጂ ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ ኣብቲ 7 መድረኻት ዝነበርዎ ውራይ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሳቲፉ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 72 ተርታሒዙ ተሳትፉ ዛዚሙ ኣማኑኤል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 46 ዝኣተወላ እታ ዝለዓለት ውፅኢቱ ኮይና ጋንቱኡ ግን ዝናድ ካልኣይ ተርታሒዛ ውራያ ክትዛዝም ሓጊዙ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መበል 71 ቅድዲ ምሽክለታ ቭዌልታ ኣኣንዳሉስያ ሩታ ችክሊሳ ደልሶል ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣልዑላ ወላይ ሓጎስ በርሀ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዝናኣድ 7ይ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም ወላይ ብሓፈሽኡ መበል 31 ተርታሒዙ ውድድሩ ከም ዝዛዘመ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን መኽፈቲ ውድድር መበል 17 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 224 ሰንበት ብዓወት ቤልጅማዊ ኣባል ጋንታ ሎቶ ዲቨሎፕመንት ቲም ኣልዶ ታይልዩ ተጀሚሩ ካብ ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ምሉብራን ዝለዕለ ተርታ ብምሓዝ መበል 16 ክስራዕ እንከሎ ንሆም ዘረኣይ መበል 34 ዓወት ክብሮም መበል 46 መትከል እዮም መበል 54 ናታን መድሃኔ ድማ መበል 58 ተሰሪዖም ኣለው ንጋንታ ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝሰለፉ ዘለው ኪያሮ ጎራ መበል 37 ክስራዕ እንከሎ ብዛይ ተስፉ ረዳ መበል 44 ገረዝሄር ገረመድህን ኣይለማርያም መበል 49 ፊልሞን ዘረብሩኽ ደባይን ሃይለ ሚካኤል ኣማኒኤል ጊደይን መበል 63-67 ተሰሪዖም ይርከቡ። እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ጋንታ ቲም ኣማኒ ኢትዮጵያዊ ደሳ ኣማኒኤል መበል 36፣ ካብ ጋንታ ባይክኤድ ኤርትራውያን ዮኤል ሃብትኣብን ዳዊት የማነን መበል 42-48፣ ካብ ጋንታ UCIWCC መንስቲም ኢትዮጵያዊ ኣማኒኤል ተስፋይ፣ ኤርትራዊ ዓወት ኣማን፣ ኢትዮጵያዊ ጣሃ ኣሚርን ኤርትራዊ ያፌት ሙልጌታን ድማ ኣብ መበል 56-66-68-69 ተርታታት ተሰሪዖም ኣብዚ 7 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ተሳትፎም ክቕፅሉ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣልጀርያ ቅድድም ምሽክለታ ግራንድ ፕሪ ደላ ቪለ ዲ ኣልጀር ተኻይዱ ብዓወት ኣባል ጋንታ ማዳር ፕሮ ሳይክሊን ቲም ያሲን ሓምዛ ተዛዚሙ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፈት ጋንታ ኤርትራ ብሚልክያስ ማእከለ ኣቢላ ዝለዕለ ውፅኢት ምምዝጋብ 5ይ ክትወፅእን ከላ ዳንዮም ፍፁም ብርሃም 10ይ ወፅኡ። ኑርኣሕመድ ዓብዱልውሃብን ሄብሮን ብርሃነን መበል 25-31 ክወፅኡ ከለዉ ናወድ ብርሃነ መበል 46 ወፅኡ። ኣኽሊሉ ኣተሽም ግን ውድድሩ ከይፈፀመ ከም ዝተረፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝመፅእ ረቡዕ ዝካየድ ግጥም ንመጻረዪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ 2026 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ዝኣልዮ 4 ናይጀርያውያን ደያኑ መዚዙ። እቲ ኣብ ስታድየም ኣበበ ቢቂላ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ቀዳማይ ዙርያ ካልኣይ እግሪ ግጥም ምክርቲ ዳኛ ፔሸንስ ማዱ ምስ 3 ተሓገዝቲ ደያኑ ካብ ሃገራ ብምዃን ክተኣልዮ እያ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ግጥም ክልቴን ሃገራት ብዓወት ኡጋንዳ 2-2 ድሕሪ ምዛሙ ኢትዮጵያ ካብዚ ዙር ንምሕላፍ ብርቱዕ ፃዕሪ ክገብራ ይፅበየና ኣሎ። ብኻልእ ወገን ምድባት ዕጫ ግጥም ዙርያ ናይ መወዳእታ 16 ርብዒ ፍጻመን ፍርቂ ፍጻመን ቻምፕዮንስ ሊግ ጋንታታት ኤውሮጳ 2024-25 ዝሓለፈ ዓርቢ ተኻይዶም ስፓኛዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣንጻር ጎረቤታ ኣትለቲኮ ማድሪድ ክትገጥም ክበጽሓ እንከሎ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ኣንጻር ነዘርላንዳዊት ጋንታ ፒኤስቪ ኤንሆቨን ክትገጥም በፂሕዋ ኣሎ። ካብ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ክልተ እግሪ ግጥማት ዝተዓወታ ኣብ ርብዒ ፍጻመ ነናሓድሕደን ክራኸባየን። ስለዚ ኣርሴናልን ሪያል ማድሪድን ክራኸባ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልእ ምድብ ካልእ እንግሊዛዊት ጋንታ ሊቨርፑል ኣብ ዝቕፅል ዙርያ 16 መጋጥምቶም ፈረንሳዊት ጋንታ ፒኤስጂ ክትከውን ከላ ኣብ ርብዒ ፍጻመ መጋጥምተን ክኾና ዝኽእላ ድማ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣስቶንቪላ ኣንጻር ቤልጅማዊት ጋንታ ክለብ ብሩጅ ክትገጥም እያ። ኣብዚ ሸነኽ ኣስቶንቪላን ሊቨርፑልን ኣብ ርብዒ ፍጻመ ክራኸባ ተኽእለሎ ማለት እዩ። ብኻልእ ወገን ባርሴሎና ንፖርቱጋላዊት ጋንታ ቤኔፊካ ስዒራ እንተሓሊፋ ምስ ካብ ፈረንሳዊት ጋንታ ሊልን ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድን ዝተዓወተት ኣብ ርብዒ ፍጻመ ክትገጥም በፂሕዋ ኣሎ። ኣብቲ ካልእ ክልተ ጋንታታት ካብ ሓንቲ ሃገር ክገጥማ ዝገበረ ዕጫ ጀርመናውያን ጋንታታት ባየር ሙኒክን ባየር ሊቨርኩዘንን ኣብ ሃገረን ዝጠማጠመዎ ዘለዋ ከያኽለን ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ እውን ክረጋረጋየን። ካብ ክልቲአን ጋንታታት ዝተዓወተት ድማ ኣንጻር ካብ ኔዘርላንዳዊት ጋንታ ፌየኖርድን ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላንን ዝተዓወተት ክትገጥም ከም ዝበትሐን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን 2 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጋንቱኡ ክትዕወት ከኽእላ እንከሎ ኣርሴናል ኣብ ሜዳ ብዌስትሃም ዩናይትድ ድሕሪ ዘጋጠማ ስዕረት ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ማህሚኑ ይርከብ። ዝሓለፈ ረቡዕ ሊቨርፑል ምስ ደመኛ መጋጥምታ ኤቨርተን 2-2 መዕረ ድሕሪ ምፍለያ 2 ከሲራ ንኣርሴናል ከተርክብ ዕድል ዝኸፈተትላ ትመስል ነይራ። እንተኾነ ግን ድሕሪ መጉዳእቲ ሳካ፣ ጄሱስን ሃቨርዝን ፍሉጣት ኣትካዕቲ ዘይብለ ኣርሴናል ኣብ ሜዳኣ ጎዲማ ጥራይ ዘይኮነ ብጃረድ በወን ናይ ወስሃም ሓንቲ ሽቶ ተመዝጊብዋ ናይ 1 ባዶ ስዕረት ተሰኪማ ነቲ ሊቨርፑል ዝኸፈተትላ ዕድል ክጥቀመሉ ኣይከኣለትን። ኣብቲ ግጥማ መንእሰይ ተኸላኸላይ ማይልስ ሉዊስ ኬሊ ድሕሪ ዕረፍቲ ካብ ሜዳ ብቐይሕ ተባሪር እዩ። ንፅባሒቱ ድማ ሊቨርፑል ንቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ መሓመድ ሳላሕን ዶሚኒክ ሶቦዝላይን ቅድሚ ዕረፍቲ ዘመዝገብዎን ሽቶታት 2-2 ተዓዊታ ነቲ ምስ ኣርሴናል ዘለዋ ፍልሊ ናብ 11 ክብ ኣቢላቶላ። ብዙሓት ድማ ድሕሪ ደጊም ኣርሴናል ፕሪምየር ሊግ ትወስ ዘሉ ዕድል ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ክብሉ መደምደምቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ሻቅ 2 ሽቶታት ኣብ ዘመዝገበሉ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ንኖቲንግሃም ፎረስት 4-3 ስዒራ ናብ 5 ተርታ ደይባላ። ዝተረፋ ሽቶታት ኒውካስል ሉዊስ ማይልን ጃኮብ መርፍን ከመዝግብዎን እንከለው ካለም ሃድሰን ኦደይ፣ ኒኮላ ሚሊንኮቪችን ራያን የትስን ነተን 3 ሽቶታት ፎረስት ኣመዝጊቦመን። ኒውካስልን ማንቸስተር ሲቲን ማዕረ ነጥቢ ሒዘን ግን ብብዝሒ ሽቶታት ተበላሊፀን ኣብ 45 ተርታታት ክስራዓን ከልዋ ኖቲንግሃም ፎረስት ብ3 ነጥቢ በሊፃተን ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከባላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስኮግሉ ዘሰልጥና ቶተንሃም ሆትስፐር ነታ ህቡብ ደራፋይ ኤድ ሺራን ዝውንና ኢፕስዊች ታውን ብገፊሕ 4-1 ስዒራ ፀቕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሰልጣኒ ምፍኳሱ ክቕፅል ገይራኣላ። ብሬናን ጆንሰን 2 ሽቶታት፣ ዴቪድ ስፐንስን ዲያን ኩሉሰቪስክን ከዓ ነተን ዝተረፋ ሽቶታት ኣመዝጊቦመን። እቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ንድሕሪ ድዩ ዝመልሳ ዘሎስ ንቕድሚት ደገፍታ ኣብ ክትዕ ዝርከቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ምስ ኤቨርተን ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። ቤቶን ዓብዱላይ ኣደኮረን ሽቶታት ኤቨርተን ከመዝግብዎን ከለው ብሩኖ ፈርናንደስን ማርቲን ኡጋርተን ድማ ሽቶታት ማንቸስተር ዩናይትድ ዘመዝገብዎን ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሒዝናዮም ዝነበርና ፀብፀባት ዜና ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ክሳብ ሶኒ እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.